Hæstvirtur forseti. Ég mun fara örfáum orðum um fjárlagafrumvarpið og þá einkum þá þætti sem snúa að innanríkisráðuneytinu. En í upphafi vil ég minna alla sem á hlýða á þá staðreynd að við höfum lifað mjög óvenjulega tíma á Íslandi. Við upplifðum efnahagshrun, en í aðdraganda þess að þá höfðu skattar verið lækkaðir verulega, einkum á tekju hærri hluta samfélagsins, jafnframt því sem útgjöld hins opinbera, og á það jafnt við ríki og sveitarfélög, voru þanin út. Hvernig stóð á því að þetta var hægt? Jú, vegna gríðarlegrar lántöku inn í samfélagið utan að, þá jókst neyslan í þjóðfélaginu og þar af leiðandi öll umsvif og velta sem var þess valdandi að tekjur hins opinbera jukust hröðum skrefum. Við innflutning á bílum, svo dæmi séu tekin, þá fór umtalsverður hluti kaupverðsins í ríkissjóð og þannig það átti við aðra þætti einnig. Við efnahagshrunið verður síðan mikil breyting á þessu og það dregur snarlega úr tekjum ríkissjóðs og sveitarfélagana. Þarna verður í reynd hrun. Hvað skyldi gera til að bregðast við þessu? Jú, það var nauðsynlegt að gera tvennt, að draga verulega úr útgjöldum ríkisins og sveitarfélagana, en jafnframt hækka skatta, auka tekjuflæðið inn í ríkissjóð og inn í sveitarsjóðina. Það var reynt að finna blöndu sem að væri félagslega ásættanleg. Menn geta deilt hvernig tekist hafi til í því efni og áherslur mismunandi hvað blönduna snertir. En niðurstaðan varð enga síður svo að okkur tókst að draga verulega úr hallareksti hjá ríkinu. Árinu 2009 nam hallin á ríkisbúskapnum 215 miljörðum króna. Í ár er þessi halli 22 miljardar. Við erum ekki komin niður í núll, en okkur hefur orðið ágengt hvað þetta snertir. Hins vegar má spyrja hvernig til hafi tekist annars vegar að verjast niðurskurðinum, og þá er ég að vísa til starfsemi og stofnana innan samfélagsþjónustunar, og hins vegar að hvaða marki okkur hafi tekist að bregðast við með hagræðingu, að nýta fjármununa á hagkvæmari hátt en áður var. Ég held að þetta hafi tekist á ýmsum sviðum ágætlega, en hinn er ekki að neina að starfsemin hefur víða verið skorinn inn að beini, og þar erum við stödd í dag. Við erum núna með fjárlög til afgreiðslu við aðstæður sem eru miklum mun betri en áður var, að því leiti að nú virðist hinn efnahagslega sól fara hækkandi og að við sjáum fram á bjartari tíð. Þess vegna er horfið frá miklum niðurskurði sem einkennt hefur fjárlög undangengin ára og farið að búa í hægin fyrir uppbyggingu. Þegar að gengið var frá fjárlögum í byrjun sumars, í júnibyrjun, þá lágu ekki fyrir allar upplýsingar tekjur og útgjöld sem venjan er að ráðuneytin hafi til hliðsjónar við gerð fjárlagana. Fram til þessa hafa fjárlögin verið síðar á ferð en nú er síðsumars, og þá hafa menn betur haft landakortið, hið peningalega landakort fyrir augum, sem við ekki höfðum í byrjun sumars. Þess vegna er það svo að ákveðið var að bíða þess þar til hagspá liggur fyrir seinna í haust með endurskoðun á þeim ramma sem hér er kynntur með þá hugsun að leiðarljósi að ríkisstjórnin í samráði við þingið endurskoði ýmsa liði sem að hér eru settir fram. Mér finnst mjög mikilvægt að halda þessu til haga að nú er að hefjast vinnan með fjárlögin. Við höfum hér ramman, við höfum ásetning ríkisstjórnarinnar og stjórnar meiri hlutans að halda áfram á þeirri vegferð sem hafin var að reyna að ná hallalausum fjárlögum inn í framtíðina, það er okkar markmið, en jafnframt að hlífa samfélagsrekstrinum, engum hinum viðkvæmasta í heilbrigðisþjónustunni, löggæslunni og svo framvegis. Og ég vænti góðs samstarfs við þingið, bæði stjórnar meiri hluta og ekki síður þá stjórnar andstöðu endanlega gerð fjárlagan.
Þá tekur til máls